Былы біскуп Ганконга кардынал Йозеф Дзэн назваў цяперашнія адносіны паміж Ватыканам і Пекінам вайной, аб'яўленай кітайскімі ўладамі. Услед за біскупскім пасвячэннем ксяндза Йозефа Хуана Бінджана, якое адбылося без папскага мандата, кітайскія ўлады паведамілі аб наступнай запланаванай біскупскай сакры. На гэты раз так званы афіцыйны каталіцкі касцёл, які дзейнічае пад эгідай уладаў, вырашыў вызначыць біскупа для кіравання харбінскай дыяцэзіі. Тут ужо ёсць біскуп, які знаходзіцца ў лучнасці са святым айцом з так званага падпольнага каталіцкага касцёла, непрызнанага дзяржавай біскуп Вэй Джынгій. Ён вядомы сваімі намаганнямі па прымірэнні з афіцыйнымі біскупамі. Новы кандыдат на біскупа харбінскай дыяцэзіі 47-гадовы ксёндз Юэ Фушэнг. На з'ездзе прызнанай дзяржавай кітайскай патрыятычнай каталіцкай асацыяцыі, які праходзіў у снежні мінулага года ў Пекіне, ён быў абраны віцэ-прэзідэнтам гэтай арганізацыі. Біскупам харбінскай дыяцэзіі кітайскія ўлады вырашылі зрабіць яго нядаўна. Апостальская сталіца ў адказ заявіла, што гэты кандыдат у біскупы не атрымае мандат папы. На думку шэрагу назіральнікаў, гэта новае біскупскае пасвячэнне пакажа, як далёка гатовы зайсці кітайскія ўлады, каб прымусіць верных святому пасаду біскупаў удзельнічаць у кананічнай нелегальнай цырымоніі. Апошняе такога роду незаконнае пасвячэнне мела месца 14 ліпеня гэтага года ў Шаньтоу. Яно суправаджалася некалькімі супрацьпраўнымі актамі ў адносінах да каталіцкіх біскупаў верных папу. Біскупа Паула Пі Дзюньміня, які павінен быў узначаліць цырымонію, але адмовіўся зрабіць гэта, ад арышту выратавалі святары, якія акружылі яго ў катэдры, не даўшы паліцыі арыштаваць іерарха. Вядома таксама, што яшчэ чатыры біскупы былі дастаўлены на цырымонію насільна.